الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة كندا Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura-i Baqaraning ma'lum bir oyatlariga kelib to'xtagan edik. Bir ikki marta jumada davom etayotgan Qur'oni Karimdagi darsimiz oila haqidagi oyatlarni o'z ichiga tashkil qilgan edi. Bu oyatlardan birinchi nikoh haqida qanday oilalar bilan bog'lanishlik mumkin, qanday oilalar bilan bog'lanishlik mumkin emas va oila qurilgandan keyin oiladagi hududlar qanday, bu narsalar haqida o'tgan juma darslarimizda bir qisman dars qilib o'rgangan edik. Bugungi Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimizda oilalar avvalda qurilishlikda yaxshi niyatlar bilan quriladi. Ikkala taraf bir-birlariga rag'bat qilingandan keyingina oila qurishlikka ikkala taraf ittifoq qiladi. Lekin hayotda ikkala taraf yaxshi niyatlar qilishligiga qaramasdan hayotda judoliklar sodir bo'laveradi, agarchi bu narsani ikki taraf ham xohlamasa. Avvalgi turmush qilishlikda ikkala taraf judo bo'lishlikni xayollariga ham keltirmasdan turmush qilishadilar. Lekin shunga qaramasdan bir necha sabablar ba'zi vaqtlarda, xususan hozirgi vaqtlarda bo'lsa, johiliy jamiyatlarda aksar suratda desak xato qilmagan bo'lamiz, judolik sodir bo'ladi. Ana bu judolik sodir bo'lgan vaqtda islom dini musulmon va muslima ayollarga o'zining yo'llanmalarini ko'rsatadi. Bu yo'llanmalarga rioya qilishlikni qattiq suratda bayon qilinadi. Astaizu billah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktunna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. آيلة قرلغندن كيين آيلة دا إكلة تراب ittifoqlikni xohlashligiga qaramasdan bir necha sabablar bilan o'rtada judolik, ya'ni taloq sodir bo'lsa, taloq sodir bo'lgandan keyin taloq qilingan ayollar bularga vojibdir 3 hayz muddatida, yoinki 3 tohir poklik muddatida turmush qilishlikdan, yangi turmushga qadam qo'yishlikdan ilgari shuncha muddat, ya'ni 3 hayz muddatida Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida qur'un hayz ma'nosiga iste'mol qilinadi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi qur'un kalimasidan tohir, ya'ni poklik ma'nosini oladilarda 3 pok muddat o'tguncha kutib turishlik ularning vazifasi, ya'ni vojib turishuncha muddat yangi turmushga qadam qo'ymasdan kutishliklari. Bu yangitdan bir hayot qurishlik uchun 3 oy muddat, ya'ni 3 hayz yoki 3 tohr muddat kutishlik bularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan vojib qilingan. Va shu muddatda taloq raj'iy suratda bo'lsa, taloq raj'iy deb shuni aytamizki, agar sarih, ya'ni ochiq taloq lafzi bilan taloq qilingan bo'lsa, bir taloq va hamda ikki taloq qilingan bo'lsa, shu muddatlarda to idda muddati chiqib ketmasdan turib, er kishi o'zining turmush o'rtog'i bilan turmushni davom ettirishlikka ruxsat berilgan, nikoh o'rtada bo'lmasdan turib, agar idda muddati chiqmagan bo'lsa. Ya'ni idda muddati 3 hayz muddati yoki 3 tohr muddati. Shu muddatlarda Alloh subhanahu va taolo taloq qilingan ayollarga xitob qilib, ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. Bu muddatda Alloh subhanahu va taolo ularning rahmlarida, ya'ni bachadonlarida xalq qilgan narsani, poklikmi, farzand bormi yoki uzrlik holatmi, bu narsani bekitishliklari halol emas. Agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirishgan bo'lsalar. Chunki bu muddatni bekitishlik, bu idda muddatida o'zlarining rahmlarida, ya'ni bachadonlarida bo'lgan narsani bekitishlik u harajni vujudga keltiradi. Ularning idda muddatlarining chiqqan chiqmaganligi ma'lum bo'lmasligi natijasida turmush o'rtog'ining yana turmushni qaytadan tiklashligiga, o'zining qilgan oilani judo qilganligiga attan qilib, o'zining eski turmushi bilan davom ettirishliklariga harajni paydo qiladi, o'zlaridagi holatni e'lon qilmaslik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ayollar uchun halol emas o'zlarining qaysi holatda ekanligini bayon qilishliklarini bekitmoqlari, agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirishgan bo'lsalar deb qattiq aytilyapti. Ya'ni bu oyatlarni eshitgandan keyin ham o'zining qanday holatda ekanligini ochib e'lon qilmagan ayollarni Allohu qiyomat kuniga iymon keltirishliklariga nafiy qilishlik bilan ishora qilinyapti birodarlarim. Va bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Turmush o'rtoqlari ayollarning turmush o'rtoqlari o'zlarining eski turmushlariga yangi turmushni davom ettirishlikdan ko'ra haqliroqdir. Eski turmush qadrlarini bilishliklari loyiqroqdir. Shu idda muddatlarida agar eski turmushni davom ettirishlikda isloh yaxshilikni maqsad qilishgan bo'lsalar. Inson taloq qilgandan keyin ba'zi o'zining mulklari qolganligi yoki undan bir o'ch olishlik uchun bunday qaytadan turmushni davom ettirishlikdan Alloh subhanahu va taolo man qilyapti. Turmushni qaytadan qurishlikda endi islohni va hamda yaxshilikni maqsad qilgan bo'lsa, eski turmushiga qaytishlikka haqliroqdir ayollarning turmush o'rtoqlari deb Alloh subhanahu va taolo taloqni qilmasdan ba'zi bir narsalarni hisobga olmasdan eski turmushi bilan davom ettirishlikka rag'batlantiryapti bu oyat kalima bilan. Bu albatta taloqi raj'iy bo'lgan suratda. Yana takror aytamiz, taloqi raj'iy deb ochiq taloq lafzi bilan taloq qilingan va shu 3 tuhr yo hayz muddatida o'zining turmush o'rtog'i bilan yana turmushni davom ettirishlikka qaytishligi shunda mumkin. Agar shu 3 idda muddatini o'z holida qo'ysa, turmush o'rtog'i bilan yana turmushni davom ettirishlikka qaytmasa, bu muddatda taloq raj'iy taloq bo'inga aylanadida, o'rtada mahr va nikoh alohida tayin qilinishligi kerak bo'ladi. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ayollarını qanchalik ularga vazifa yuklangan bo'lsa, shunchalik ularga huquq berilgan. Erkak kishilarga ham qanchalik vazifa buyurilgan bo'lsa, ularning huquqlari ham shuncha. Taloq qilingan ayollarga idda muddatlarida ularga yuklangan vazifalar, masalan, ular idda muddatida turmushni yangi turmush davom ettirishlikdan ilgari iddani o'tirishliklarga mukallaf bo'lgan vazifasi yuklangan va hamda o'zlarining qaysi holatda ekanliklarini bekitmaslik vazifasi yuklangan. Ularning ayollarining ya'ni turmush o'rtoqlari bo'lsa, ular ham mukallaf bo'lishganlarki, taloqi raj'iy bo'lgan suratda qaytishlikka, turmush o'rtoqlari bilan yana turmushni davom ettirishlikka, yaxshi niyat bilan davom ettirishlikka mukallaf bo'lishganlar va hamda ularni hech qanday bir zararlantirmaslik maqsadida turmushni davom ettirishlikka ma'mur bo'lishganlar. Undan tashqari yana idda muddatida taloq qilgan ayolni ilgari taloq qilmagan vaqtida qancha nafaqani berib turgan bo'lsa, idda muddatida ham nafaqani olib borib berib turishlikka mukallaf bo'lganlardek. Demak, ayollarning qancha vazifalari bo'lsa, shuncha huquqlari bor. Erkaklarga ham ba'zi huquqlar berilgan bo'lsa, ularga vazifa ham yuklangan. Islom ikkala tarafni adolat bilan hal qilgan bunda. Valil rijali alayhinna daraja, er kishilarga Alloh subhanahu va taolo ayollar ustida taklif darajasini bitta darajot berdi. Bu tashrif, sharaflik bo'lishlik darajasi emas, balki taklif darajasi. U daraja taloq qilishlik huquqini er kishilarga berdi. Shuning uchun qaytishlik ham shu murojaat qilib turmushni qaytadan davom ettirishlikka jur'at qilishlikni ham ayollarga Alloh subhanahu va taolo bermasdan erkaklarga berdi. Bu narsadan shuni bilamizki, albatta bu nihoyatda tabiiy bo'lishligi kerakki, taloq qilgan erkak bo'lib raj'at qilib uzr so'rashlikka ayolni taklif qilmadi. Er kishini o'zini ana taloq qilganligi uchun bu jinoyatni o'zi yuvishligiga taklif qildi. Bu daraja, ya'ni taklif darajasidir ana. Vallohu azizun hakim. Alloh subhanahu va taolo qudratli zotdir. Ey erkaklar, sizlar ayollarga bo'lgan qudratinglar bilan sizlarga bir faxr paydo bo'lmasin. Alloh qudratlidir sizlarga. Allohning oila hudud ko'rsatgan oila hududlaridagi oyatlarni rioya qilinglar. Alloh bu hukmlarni hikmatlik qilib tuzgandir. Alloh hikmatlik zotdir. Boshqa maslaklarning hammasi hayotga tatbiq qilishib, judo bo'lgan ayollarni hamma masalalarini, oilalarini hal qilishlikda hammalari shu yo'llar bilan tuzatamiz deyishyaptilar-u, lekin oila hududlarini Qur'oni Karimga muvofiq qilmasliklari natijasida bular
hammasi qanchalik oilani tuzatishlikka targ'ibot vositalarini ishlatishga bo'lgan qaramasdan oiladagi judolik ko'payib bormoqda birodarlar. Allohning hikmatlik sifatiga, hakim sifatiga mu'minlar va boshqalar unab Allohning hukmiga qaytmoqliklari kerak. Shundagina oiladagi noittifoqliklarni oldini olingan bo'ladi. Alloh qudratlik zotdir. Bu er kishilar o'zining qudratini, o'zining qisoslarini ayollardan olayotgan vaqtda Allohning qudratlik zot ekanligini bilishligi bu vaqtda o'zining zo'ravonligidan tiyilishliklariga sabab bo'ladi. Hakim degan sifatini bilishlik, boshqa maslaklarning yo'liga qaytmasdan Allohning ko'rsatmalariga qaytishlik kerakligini, Allohning yo'li hikmatlik yo'l ekanligiga ishora bo'lyapti birodarlar. Keyingi hukmlar taloqning sonlariga bog'liq masalalar. Taloq qilingan ayolning mahrga egador bo'lishligidagi haqqi va taloq qilingan vaqtda ayol kishidan er kishi bergan narsalardan biror bir narsani qaytarib olishlik mumkin emas ekanligini bayoni. Magar bir holatda. U holat bo'lsa ham turmushni buzuvchi ayol bo'lgan suratdagina er kishi ayoliga bergan narsalarning kelishgan holatda bir qismini yoyinki hammasini olishligi mumkin. Bu shariat-i islomiyada xul'i masalasi deb ifodalanadi. Astaizu billah at-talaqu marratan. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ Hayotni yana qaytadan oilani qurishlik mumkin bo'lgan taloq ikki taloqdir. Agar bir kishi o'zining oilasini bir taloq qilgan bo'lsa, keyin turmushini davom ettirishligi mumkin. Agar taloqi raj'i suratda taloq bo'lgan bo'lsa, iddamsi chiqmasdan turib, turmushni nikohsiz davom ettirishligi mumkin. Agar iddasini chiqquncha turmushni qayta davom ettirmagan bo'lsa, undan keyin afsus nadomat yeb turmushni davom ettirmoqchi bo'lsa, mahr yangitdan va nikoh bo'lishligi shart. Agar taloqi boyin suratida taloq qilgan bo'lsa, ya'ni kinoya lafzi bilan taloq qilgan bo'lsa, taloqqa va taloq mas bo'lishlikka ehtimoli bo'lgan so'z bilan javob bergan bo'lsa, shunda taloq qiluvchi kishidan so'raladi niyatini. Niyati agar taloq bo'lgan bo'lsa, bu taloqni taloqi boyin deyiladi. Agar aytsaki, bu so'zimdan maqsad taloq mas edi deb taloq lafzini aytmaslik sharti bilan yo uyga ketishlikka qattiq buyruq qilgan. Uyga ketishlikka qattiq buyruq qilishligimdan maqsad siyosat edi degan bo'lsa, unda taloq bo'lmaydi. Agar niyatim taloq edi desa, taloqi boyin bo'ladi. Bunda mahr va nikoh albatta shart bo'ladi. Bu taloq xoh raj'i bo'lsin, xoh boyin bo'lsin, ikkinchi marta takrorlansa, bundan keyin yana afsus nadomat qilgan bo'lsa, oilani davom ettirishligi mumkin. Demak, oilani davom ettirishlik mumkin bo'lgan taloq ikki marta bo'lgan taloqdir. Endi ikki taloq bo'lgandan keyin yo fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yo endi ayol bilan turmushni davom ettirib ikki taloqdan keyin ma'ruf yaxshilik bilan, yaxshi muomalalar bilan, yaxshi niyatlar bilan turmushda muomalani yaxshilashlik bilan davom ettirishlik yo yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlikdir. Ya'ni yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlik nima? Qur'oni Karim bunga ishora qilib ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون من ابو يحسلك بلن يولن حالي قلب جواب برشلك اشاره sizlar uchun ey erkaklar halol emas ayollarga bergan vaqtingiz bergan narsalaringizdan turmush qilgan vaqtingizda olib bergan sovg'alardan mahr vaqtida bergan sovg'alardan biror bir narsani olishligingiz halol emas mana bu yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlikning bitta surati yana bir surati turmush ikki marta taloq bo'lgandan keyin endi yo yaxshilik bilan muomala bilan turmushni davom ettirish yoinki yaxshilik bilan yo'lini xoli qilish dedik yo'lini xoli qilgandan keyin bu javobini bergan ayolning haqqiga har xil yomon so'zlarni aytib buning ikkinchi bor boshqa o'rinda turmush qilishlik yo'llarini to'sishlikka sabab bo'ladigan so'zlarni aytishlik mumkin emas yaxshilik bilan yo'lini xoli qilish yoinki yaxshilik bilan yashamoq islom hatto judo bo'layotgan oilalarning ham kelajakda jamiyatda bir pokiza bir holatni paydo qilishligini xohlaydi ular oilada qandaydir bir ko'ngilsizlik boshqa sabablar bilan farzandsizlik yo boshqa sabablar bilan judo bo'lishlikka taloq yo'li bilan ajralishlikni ko'rsatgan bo'lsa ham lekin bu yerda jamiyatda bir birlarini o'rtasida adovatlarni qolmasligini xohlaydi illa an yakhafa alla yuqima hududalloh lekin shu suratda erkaklar bergan narsalaridan bitta ba'zi narsalarni yo hammasini olishligi mumkin agar ayol birga yashasa Allohning oiladagi ko'rsatgan hududlarni buzishligidan tashvish qilsa va o'zining taloqini turmush o'rtog'idan so'rasa yo'lini xoli qilishlikni talab qilgan bo'lsa bu suratda oilani bu oilada ba'zi suratlarda farzand bo'lgan holatda bo'layotgan judo bo'lishlikni farzandlarini oiladan mahrum qilayotgan jinoyatchi ayol bo'lganligi uchun mahrni yoinki turmush va qilgan vaqtlarda bergan narsalarini qaytarib olishlikka er kishini haqqi bor chunki bu suratda jinoyatchi ayol bo'lyapti jini oilani buzayotgan ayol bo'lganligi uchun jinoyat solig'ini to'lab ketadi fa in khiftum alla yuqima hududalloh Allohning oilada ko'rsatgan hudud ko'rsatmalarini barpo qilmasliklaridan tashvish qilishib qolsa ya'ni ayol ko'ngilsiz bo'lib oilani buzishlikka sabab bo'layotgan bo'lsa ikkovlariga gunoh yo'q ayol o'zi olgan narsalarini qaytarib berishligida ayol qaytarib berishlik bilan gunohkor bo'lmaydi er kishi bu narsalarning qabul qilib olishlik bilan gunohkor bo'lmaydi bu tilka hududulloh bu bir inson tarafidan tuzilgan yo'llar emas bu Allohning oilani himoyasi uchun islomiy jamiyatning himoyasi uchun tuzgan chegaralari bu chegaralarni bosib o'tmanglar bu chegaralarni buzmanglar kim Allohning qurgan chegaralarini tajovuz qilib bosib o'tsa haqiqiy zolimlar shulardir deyapti birodarlar biz hozir oilalarni judo bo'layotganda Allohning Qur'oni Karimdagi ko'rsatmalarini rioya qilyapmizmi bir shu oyatlar oila haqida ekanligini bir mulohaza qilyapmizmi yoinki zo'ravonlik o'rmon qonuniga bo'ysunib yashayapmiz birodarlar qaysi taraf zo'r bo'lsa shu taraf zo'ravonligi bilan huquqlarni poymol qilyaptimi Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiryaptiki, bu chizgan ko'rsatmalardan tajovuz qilgan kishilar haqiqiy zolimlar deyapti. Bu oyat kalimani tushunishligimiz uchun zamoni saodatda sodir bo'lgan ba'zi voqealarga murojaat qilsak, bizga yana ham tushunarliroq bo'ladi. Ashab-ı kiramlar davrida nifoq bo'lmasdi birodarlar. Ashablar o'rtasida xoh erlar, xoh ayollar ochiq bir haqiqatni gapirishardilar. Ibn Jarir rivoyat qiladilarki, An Abi Jarir annahu sa'ala Ikrimata hal kana lil khul'i aslun? Qala kana Ibn Abbas yaqul إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سبادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل ما لي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما أبو جرير Ikrima radhiyallohu anhu dan so'raydilarki, xul'ini aytdik, oilani buzuvchi ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, ayol menga bergan narsalarni hammasini qaytarib beraman, meni javobimni bering desa, agar er kishi shuni qabul qilishligi bilan o'rtada taloq o'rtaga tushadi. Shuni xul'i deymiz. Xul'iga asos bo'lganmi deb so'radilar. Abu Jarir Ikrima radhiyallohu anhu dan. Shunda aytdilarki, Abdulloh ibn Abbos aytadilarki, islomda sodir bo'lgan xul'ini birinchisi Abdulloh ibn Ubayning singlisi haqida bo'lganidan. Abdulloh ibn Ubayning singlisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga turmush qilgandan keyin kelib, aytdilarki, "Ya Rasululloh, meni boshim bilan uning boshini deb turmush o'rtog'i ishora qildi. Biror narsa jamlamaydi. Men bun bilan birga yashamayman dedi. Chunki men o'zim birinchi marta turmush qilganimda boshimni ko'tarib qarasam, bu juda bir menga yoqimsiz bir odam ekanligini ko'rdim. Birinchidan qora, qop-qoraligi, ikkinchidan pastdagiligi, uchinchidan yuzini xunukligi menga yoqmaydi deb shunday e'lon qildi. Ularda hech qanday nifoq yo'q edi. Ochiq bir so'zda aytishardilar. Turmush o'rtog'i aytdiki, shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, "Yo Rasululloh, men o'zimning molimni eng yaxshisini bergan edim. Ya'ni eng yaxshi bog'imni mahrga bergan edim. Agar shu bog'imni qaytarib bersangiz" deganlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Ubayning singlisiga aytdilarki, "Nima deysan?" dedilar. Javobiga, "Albatta qaytarib beraman. Agar xohlasa biror narsa qo'shib ham beraman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rtalarini judo qilib tashladilar. Xul'ini masalasi shunday deb tushunishligimiz kerak mana. Ana bu suratda agar haqni bergan narsalarni qaytarib olsa gunoh emas deyilyapti. Ya'ni olishlik shart emas. Olsa gunoh emas deyilyapti. Ammo turmushni er kishi buzadigan bo'lsa, bergan narsalardan biror bir narsani olishligi halol emas birodarlar. Oyat kalima bilan sobit. Hozirgi jidoliklardagi narsalarni bir nazar tashlang. Eski bo'lib ketgan narsalarni ham tortib olishyaptilar odamlar.
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
İki talak bo'lgandan keyin mana aytib o'tdik, yo yaxshilik niyati bilan birga yashash, yoinki yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlik. Endi yaxshilik bilan yashashlik niyatida ikki taloqdan keyin turmushni davom ettirsa va yana hayot yaxshi davom etmasdan taloq qilsa, uchinchi marta fa in tallaqaha uchinchi marta taloq qilgan bo'lsa, endi bu ayol taloq qiluvchi uchinchi marta taloq qiluvchiga halol bo'lmaydi bundan keyin, hatto boshqa bir shar'iy suratda turmush qilmaguncha. Endi bu uch taloqdan keyin hayotni davom ettirishlik yo'li bekiladi. Bundan keyin yo'l qolmaydi. Endi bu ayol yangi bu turmushni ixtiyor qilmoqligi kerak. Yangi turmushni ixtiyor qilib, turmushini davom ettiradi. Turmushni davom ettirgandan keyin bu turmush ham davom etmay, bu turmushi ham buzilgan bo'lsa, fa in tallaqaha u narigi ikkinchi turmushda er kishi uni taloq qilgan bo'lsa, birinchi turmush qilgan kishi bilan bu ayolga gunoh yo'q, turmushlarini endi davom ettirishlikka qaytishlikni xohlasalar. Ana bir marta taloq bo'lib, ikkinchi va uchinchi taloqdan keyin qaytib turmush qilishlikka yo'l qolmaydi birodarlar. Mabodo boshqa bir turmush qilgandan keyin, bu ham tabiiy surat bilan ajralishlik vujudga kelgandan keyin, avvalgi turmush o'rtog'i bilan ikkovlari turmushni davom ettirishliklari mumkin, agar Allohning hududlarini barpo qilishlikni ikkovlari ko'proq gumon qilsalar. Endi avvalgi turmushni ikkovlari ham qadrlamaganligini bilib, endi shuncha yaxshi turmushni yomon deb yurgan ekanman deb yaxshilik niyatlari bilan turmush qilsalar, boshqa turmush qilgandan keyingina mumkin bo'ladi. Bu turmush tabiiy suratda, ochiq ravshan suratda turmush bo'lishligi shart. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ Bu Allah'ın körsetmeleri. Üç talaklarını oyun kılıp, her kıl yollarını tapıp almaylar. Bu Allah'ın kegereleri çizip koygen. Bunlarını Allah bayan kılı yaptı ayetlerde. Kur'an-ı Kerim'de bayan kılı yaptı. Biledigen kişilerge. Cahillerge emez. Körlerge emez. Biledigen kişilerge bayan kılı yaptı. Allohning bu ko'rsatmalarini bilmagan kishilar go'yoki johil ko'r kishilardir. Ularning ko'zlari ochiq bo'lishligi ularni haqiqiy johillikdan qutqarmagan, ularning qalblari ko'r bo'lgan odamlardir. Alloh bu hududlarini biladigan odamlarga bayon qilyapti. Bir kishi Allohning hududlarini eshitib turib, bunga amal qilmasa, go'yoki o'zini johilligini tan olibdi bu odam. Bu yerda biz hozirgi moddiy tuzumda yashayotganligimiz uchun ba'zi kishilar o'zlarini faylasuf sanagan kishilar tomonidan taloq haqida e'tirozlar bilinadi. Ular o'zlarini olim ko'rsatib aytishadilarki, ayolning gunohi nima? Hayoti shu jiddiy bo'lmagan nodon kishining og'zidan chiqqan bir so'z bilan uning hayoti tashvishga tushib, xotirjamligi yo'qoladi. Uning uyida bir barqaror osoyishta yashayotgan farzandlarining atrofida yashab turgan vaqtda bir cahil erkakning og'zidan chiqib ketgan so'z bilan nahot kishi oila buzilib ketsa deb o'zlarini olim sanab, faylasuf sanab, taloq kalimasi bilan oilani judo bo'lishligiga e'tiroz bildirishmoqchi bo'lishadilar. Lekin masala bir hayotning o'ziga bir qarab ko'rinmoqligi kerak. Xo'p, agar bu narsani biz qanday yechim bilan hal qilaylik bo'lmasam, boshqa bir yechimni qolaylik bo'lmasam, xo'p, bir odamni o'zini hech qanday oilasini hurmat qilmayotgan, oilasini hurmat qilmasdan buni ehtirom bermayotgan shu odam doim og'zidan uni har kuni necha bor taloq qilayotgan so'z bilan shu hayot bilan birga yashayverasan. Uning og'zidan chiqqan so'zga e'tibori yo'q. Bu gapiraveradi, sen birga yashayverasan deb majbur qilaylikmi ayolni? Uni taloqiniga suyanmaymiz. Buni taloq degan so'zining e'tibori yo'q. Biz iqror bo'lmaymiz. Mana bu seni turmush o'rtog'ing, sen yashayver billa. Mayli hurmat qilmasdan seni shunday og'zidan har kuni har xil taloq so'zlarini aytib yurgan shu turmush o'rtog'ini hurmat qilib yashayverasan deymizmi? Yo'q. Islom ki ayolni hurmat qilgan, turmushiga e'tibor bergan, hatto Qur'oni Karimdagi eng katta suralardan o'rin bergan, bularning haqida oilalarni qurishlik haqida qanday bo'lishlik hududlarni ko'rsatgan Qur'oni Karimdan shunday oila hududlarini rioya qilishlikka qattiq so'zlarni aytib, ayolni hurmat qilgan Islom bunday johil erkakning haqoratiga rozi bo'lib yashashligini ayolga ixtiyor qilmaydi, birodarlar. Unga bir marta xatosiga ruxsat beradi. Ikkinchi xatosiga ham ruxsat beradi. Uchinchi xatosidan keyin unga eng oliy jazoni beradi. U jazo boshqa bir turmushga chiqib ketishligi. Ana u turmushdan tabiiy suratda ajralgandan keyingina turmush qilishligi mumkin deydilar. Biz masalani ba'zi bir holatlarini yuzaki suratda qaramasligimiz kerak. Birinchi taloq, agar taloq raj'iy bo'lsa, qaytishlik taloq qilgan odamga majbur qilinyapti, birodarlar. Bu ayol uchun juda hurmat. Agar taloqi raj'iy bo'lgan suratda idda muddati chiqib ketsa, yangi mahr nikoh bilan ayolni hurmat qilyapti. Agar taloqi boyin bo'lgan bo'lsa, yangi mahr, yangi nikoh bilan ehtirom bildiryapti ayolga. Unday er kishi tarafidan aytilgan haqorat so'zlariga chidab yurasan deydigan narsani islomdan boshqa maslaklar aytadi. Islom ayolni hurmat qilganligi uchun bunday haqorat bilan oilada turishligiga ruxsat bermaydi, birodarlar. Masalani ba'zi kishilar, tushunmagan kishilar yuzaki qarab islomga tosh otishadilar. Bu narsa mutlaqo ongsizlikdan, tushunmaganliklardandir bu. Erkak kishiga o'z ayoli iqtido qilish mumkinmi? Bu narsalarda barobar turmagan holatda, orqada turgan holatda iqtido qilaveradi mana. Xo'p. Tavozalarga otlar taqasi, bunaqa narsalar deganmi? Bu narsalar bizni Alloh saqlaydi, bu taqalar bizni saqlamaydi shunday. Meni ba'zi kishilar Alloh subhanahu va taolo menga bir farzand bersin deb so'rabdilar mana. Ba'zilari so'rabdilarki, nomini aytib bir duo qilinsa debdilar. Xol Muhammad degan birodarimiz mana. Men bir islomga xizmat qilay debdilar. Ba'zilari farzandimiz notob, o'zlari dadalari notob bo'lgan kishilarni maqtab duo qilaylik. Ehdinas sirotal mustaqim sirotal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad dollin. Amin.